ดูจากนี้ไป ทุกคนนั่งขัดสมาธิถ้านั่งขัดสมาธิ ไม่ได้นั่งเก้าอี้ก็ขออย่านั่งพิง กายกับใจมันมีความสัมพันธ์กัน หนึ่งอาศัยกันอย่างละเอียดลึกซึ้งมาก อิริยาบถของกายส่งผลต่อจิตใจจิตใจก็ส่งผลต่ออิริยาบถเนี่ยถ้าเรานั่งคัดสมาธิหรือว่านั่งเก้าอี้ด้วยไม่พิงเก้าอี้นั้น มันก็ไปสร้าง มันช่วยสร้างความรู้สึกเป็นที่พึงของตนทางกายคือเราพึงด้วยเองอิริยาบถเราก็พึงแต่ร่างกายของเราเองนั่นก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่จะคอยเพิ่มขึ้นด้วยการภาวนาที่เราคอยหา ที่พึ่งนอกตัวเราก็จะฉลาดและสามารถหาที่พึ่งภายในตัวเราเองจะเริ่มต้นด้วยกายก่อนเมื่อวานนี้ก็ได้บอกแล้วว่าสองอย่างนี้เธอให้เช็คดูให้สำรวจทุกครั้งว่าตรงไหมนั่งตัวตรงไหมนิ่งไหมสองข้อนี้สำคัญเพราะมันมีผลต่อจิตใจเราชัดที่สุดคือการวางขาวางมือมันก็ไม่มีผลต่อการเจริญสติเท่าไหร่เอาตามถนัดตามสบายแต่ถ้าตัวเราไม่ตรงโอกาสจะง่วงก็เพิ่มขึ้นทันทีถ้าไม่นิ่งก็เพิ่มโอกาสที่จะฟุ้งซ่านนั้นการนั่งตัวตรงตัวนิ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าไม่ง่วงไม่ฟุ้งซ่านแต่ก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้ในการป้องกันให้เป็นน้อยลงนั่นช่วงเช้า นะเมื่อเราทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็มาฝึกจิตใจโดยตรงในวิธี ที่กล่าวเมื่อคืนนี้ทบทวนว่าตอนเราทักทายร่างกายเราไม่ใช่ร่างกายในความคิดร่างกายในความต้องการร่างกายในเรากระจกนี่เป็นร่างกายในความรู้สึกนี่เป็นของจริงนั้นเราหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกต่อร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงพื้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในศีรษะใบหน้าคอไหล่แขนมือลำตัวข้างบนลำตัวข้างล่างข้างหน้าข้างหลังสะโพกทั้งสองข้างก้อนกายส่วนที่สัมผัสกับพื้นขาหัวเข่าเท้านิ้วเท้าในแต่ละจุดลองดูมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมอย่างน้อยเราก็น่าจะสังเกตการ พองการยุบในลำตัวเป็นผลของลมหายใจแต่ถ้าเราดูให้ดีก็จะสังเกตความรู้สึกในทุกส่วนของกายวันนี้เราไม่มีอะไรต้องทำไม่มีที่ต้องไปไม่มีอะไรที่ต้องคิดมีโอกาสเต็มที่ที่จะมาศึกษาตัวเราเองมากเราก็สนใจวิชาการแต่ไม่ค่อยได้สนใจวิชาชีวิตหรือว่าสนใจเรื่องการดำเนินการต่างๆแต่ไม่ค่อยได้สนใจผู้ดำเนินการเท่าที่ควรนั้นการปฏิบัติเราไม่ได้ศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราผ่านทฤษฎีผ่านปรัชญาแต่เรามาดูว่ากายนี้ใจนี้มันมีอะไรบ้างอยู่ในปัจจุบันเราจะรู้เราจะเห็นสิ่งใดเราจะเข้าใจในปัญหาเราจะแก้ที่เหตุของปัญหาต้องเข้ามาอยู่ในปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องคือเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาชีวิตในชีวิตเรามีการกระทำต่างๆเรามีความรู้ต่างๆในการภาวนาเราลดส่วนการกระทำแล้วก็เน้นการรู้แล้วหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็สังเกตว่าไม่มีผู้หายใจไม่มีผู้กระทำลมหายใจมันเข้ามันออกตามเรื่องของมันเรานอนหลับไม่รู้ตัวก็ยังหายใจอยู่เหมือนเดิมลมหายใจเป็นกิจกรรมของร่างกายเราก็รับรู้รับทราบเพื่อให้เป็นผู้รู้ผู้เห็นลมหายใจเข้าสู่ร่างกายร่างกายก็มีความสุขโดยธรรมชาติในการนำออกซิเจนเข้ามาบำรุงกายเราหายใจออกกายก็มีความสุขโดยธรรมชาติเช่นกันเป็นความสุขในการผ่อนคลายแต่เราไม่ต้องทำอะไรแต่ให้เรารู้อยู่ตรงนั้นหายใจเข้าในร่างกายรู้สึกอะไรบ้างตรงไหนบ้าง ตั้งแต่ศีรษะใบหน้าคอไหล่แขนมือลำตัวบนลำตัวข้างล่างข้างหน้าข้างหลังสะโพกก้นขาเท้าหายใจเข้าหายใจออกและธรรมชาติปรากฏทีนี้มีข้อสังเกตว่าถ้าเรารับรู้รับทราบต่อธรรมชาติของกายซึ่งหายใจเข้าหายใจออกนั้นก็มีความสุขทันทีความสุขที่ไม่ต้องไปบริโภคสิ่งใดเลยแต่ว่าตื่นต่อธรรมชาติคือกายธรรมชาติคือใจคนแล้ววิ่งไปทั้งวันเพื่อความสุขของกายแต่ไม่ค่อยรู้จักกายเราไม่ได้ฝึกสติให้รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันความการสัมผัสของลมเย็นที่ผิวหนังนี่ก็เป็นความจริงข้อหนึ่งที่เรารับรู้รับทราบมีเสียงนกกำลังร้องกันอยู่ก็เป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปยุ่งกับเสียงไม่ต้องไปสงสัยในเสียงเรากำลังฝึกให้รู้แล้วปล่อยวางรู้แล้ววางเสียงรถยนต์ปรากฏแล้วก็หายไปถ้าเราไม่สงสัยไม่ไปคิดอะไรกับสิ่งนั้นนั่นก็สักแต่ว่าธรรมชาติอย่างนี้ให้มารู้จักให้มาคุ้นเคยกับร่างกายที่เป็นจริงร่างกายคือความรู้สึกต่างๆในปัจจุบันในขั้นต่อไปคือเราโฟกัสสติในจุดใดจุดหนึ่งในกายนักภาวนาส่วนใหญ่จะชอบกำหนดลมหายใจบริเวณปลายจมูกภายในโพรงจมูกและแถวริมฝีปากตรงไหนก็ได้ที่เราจับลมได้สังเกตได้รู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกสบายต่อจากนี้ไปเราก็จะรับรู้เฉพาะการสัมผัสของลมหายใจตรงจุดนั้น มีวิชาชีวิตอย่างหนึ่งที่เราจะเรียนรู้ระหว่างการภาวนาคือการทำความเพียรอย่างผ่อนคลายมากเราเวลาตั้งอกตั้งใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะขาดก็ผ่อนคลายจะเครียดแต่ถ้าพักผ่อนแล้วผ่อนคลายก็ผ่อนคลายแบบไม่มีความเพียรเลยกลายเป็นปล่อยปละละเลยกลายเป็นประมาทไปแต่ทำยังไงเราจึงจะได้ทั้งความเพียรพยายามและความผ่อนคลายในเวลาเดียวกันในการภาวนาก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดพอแต่ละลมหายใจนี้ถ้าเราตั้งใจมากเกินไปขาดการผ่อนคลายจะเกร็งจะเครียดทันทีไม่มีสิ่งสะท้อนมีฟีดแบคทันทีและถ้าผ่อนคลายมากเกินไปถ้าจิตไม่เพ้อฝันเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็จะง่วงก็เป็นฟีดแบคทันทีเหมือนกันและในการปรับความเพียรการศึกษาว่าทำความเพียรอย่างไรจึงจะพอดีมีทั้งความเพียรด้วยความผ่อนคลายด้วยการกำหนดลมหายใจเป็นวิธีที่ดีมากเพราะได้ฟีดแบคทันทีพุทโธเคยเปรียบเทียบเหมือนกันการจับนกตัวเล็กอยู่ในมือถ้าจับแน่นเกินไปนกตัวนั้นจะเจ็บหรืออาจจะตายถ้าล้วมเกินไปนกก็จะบินหนีไปฉะนั้นจับนกอย่างไรนกก็ไม่เจ็บนกก็ไม่หนีจะกำหนดลมหายใจอย่างไรจะไม่เครียดด้วยจะไม่เผลอด้วยนี่คือสิ่งท้าทายนั้นต้องพิธีพิถันอยู่กับลมหายใจตลอดหมายถึงตั้งแต่ต้นลมกลางลมถึงที่สุดของลมแล้วหายใจเข้าหายใจออกก็เช่นเดียวกันจะแบ่งออกเป็น3ช่วงต้นลมกลางลมปลายลมนั้นเรากำหนดลมหายใจก็หายใจเข้าหายใจออกคือ2แต่เราแบ่งออกอย่างละ3เป็น6คือต้นลมเข้ากลางปลายต้นลมออกกลางปลายแล้วก็เช็คอิริยาบถของเราเป็นระยะระยะว่ายังนั่งตัวตรงไหมในเบื้องต้นจิตยอมเผลอยอมลืมเป็นธรรมดาที่สุดแต่เป็นการ เป็นการฝึกที่ดีว่าในเมื่อเราพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอยู่กับลมหายใจแล้วจิตยังไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเราใจสู้ไหม เราอดทนไหมหรือเราแพ้กิเลสง่ายไหมอันนี้ก็เป็นการทำเข้าใจกับตัวเองที่ดีบางทีอยู่ในโลกในสังคมเราก็สร้างภาพลักษณ์สร้างภาพให้คนเห็นให้คนชมหลอกคนอื่นได้หลอกตัวเองได้แต่เวลามานั่งสมาธิเนี่ยหลอกตัวเองไม่ได้เราก็จะเห็นความจริงความอดทนของเรามีมากน้อยแค่ไหนเราอยู่กับลมหายใจไม่นานก็เบื่อนี่ก็แสดงถึงความขี้เบื่อของเรามีมากน้อยแค่ไหนและเมื่อเราเบื่อเราชนะความเบื่อได้ไหมต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เป็นเหยื่อของอารมณ์เหยื่อของความเบื่ออันนี้การภาวนาจึงเป็นโอกาสที่จะรู้ตัวเองรู้จุดอ่อนของตัวเองสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและก็ยังเป็นวิธีที่จะปรับปรุงแก้ไขไปด้วยเมื่อจิตใจเราเผลอเรารู้ตัวแล้ววางกลับมาทั้งต้นใหม่การภาวนาในเบื้องต้นไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรหรอกมันไม่ต่างกันเท่าไหร่กับการหัดเล่นเปียโนหัดเขียนก่อไก่ขอไข่นี่ต้องใช้เวลาที่ของขังจะลำบากซะก่อนจึงจะได้ผลทำยังไงจิตใจจะยอมอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจแล้วก็ใช้คำบริกรรมก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็เพื่อช่วยเชื่อมจิตใจเรากับลมหายใจการเดินทางถือว่าเป็นต้องเดินทีละก้าวทีละก้าวในการเจริญมรรคก็เช่นเดียวกันเป็นในกรณีของการภาวนาถือว่าดึงลมหายใจเข้าดึงลมหายใจออกคือหนึ่งก้าวเราเดินทางทีละก้าวให้เราภาวนาทีละลมหายใจหายใจออกแล้วเป็นลมหายใจใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่